седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Kada su svojevremeno Ivo Andrića pitali koji mu je praznik najdraži, on je odgovorio: moj najlepši praznik je običan radni dan. Ovo definitivno nije vreme koje bi mu imponovalo. Srbija je proteklih dana, meseci i godina prepuna istorijskih datuma, doduše ne uvek i ne uglavnom prazničnih, ali onoga što medijski kvalifikujemo kao dan D ima i na pretek. Jedan takav predstoji nam naredne nedelje. U sredu 12. oktobra Evropska komisija saopštiće da li je Srbija ispunila uslove za status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, o čemu će se Evropska 27-orica na ministarskom sastanku definitivno izjasniti u decembru. Odluka, odnosno preporuka komisije, je dvojaka. Da li ćemo dobiti status kandidata i datum za početak pregovora sa Briselom. Varijante su status i datum, samo status i treća, ni jedno ni drugo. O ovoj političkoj matematici razgovarat ćemo sa potpredsednikom vlade Srbije Božidarom Đelićem, koji će za desetak minuta biti u studiju Radio Beograda 1. Kao ekskluzivu današnjeg izdanja Sedmice najavljujem reportažu iz Prizrena, gde je nakon 7 godina obnovljen rad bogoslovije, uništene i spaljene u martovskom pogromu 2004. godine. 11 dečaka u neprijateljskom okruženju i teškim uslovima života, koji se ne mogu pročitati na njihovim licima, spremaju se za sveštenički poziv. Imaju i volju i hrabrost, ali ne i dovoljno materijalnih sredstava. Protekle nedelje u Beogradu je boravio doajen srpskog i slovenačkog novinarstva Juri Gustinčić. Najveća profesionalna vrlina i cilj novinara jeste distanca, a to do sada niko u potpunosti nije uspeo, rekao je Gustinčić na skupu Stvarna slika sveta. Gustinčić govori za Sedmicu. To bi bio sadržaj današnjeg izdanja našeg magazina. Ja sam Zoran Prodanović i želim vam dobar dan.
Radio Listanje.
Slušamo na početku pregled događaja u izboru Vide Kecman. Afere i hapšenja obeležili su proteklu nedelju.
Na početku ove nedelje uhapšeni bivši čelni ljudi rudarskog kombinata Kolubara. Čaršijske i novinarske priče dobijaju sudski tok.
Postoji osnovna sumnja da su odgovorna lica, prije svega kroz nepotrebno angažovanje građevinske mehanizacije i plaćanje zakupa mašina za dnevno angažovanje u trajanju od 8, 12 pa čak i 24 sata, pri čemu je njihovo efektivno vreme angažovanja bilo znatno manje, za 10 privatnih preduzeća i njihove vlasnike pribavili imovinsku korist u iznosu od oko 920 miliona dinara, čime su istovremeno oštetili i Koluboru za iznos od najmanje 10 miliona evra.
Srbiju više niko neće videti kao zemlju u kojoj korupcija je prihvatljiva, oni koji pljačkaju građane zaštićeni. To je moje obećanje.
Do kraja godine možemo da očekujemo i druge velike postupke u borbi protiv visoke korupcije.
To je jedna praksa koja je godinama bila nasleđena i trajala. To se događalo do pre neki dan. Treba videti šta je bilo i 2000. godine, 2001. 2002.
Ako je znači tužilaštvo dalo nalog da se neko pritvori, da li će sada sud za 6 meseci to procesuirati? Ako to ne procesuira za 6 meseci, znači to su loši bili podaci, to je znači nešto što će se otezati i to onda obeshrabruje ljude kada vide kakva je ta borba protiv korupcije.
Osim korupcije, javnost i ove sedmice pokušala da nađe odgovor na pitanje što se zaista događalo na Odboru za bezbednost Srpskog parlamenta. Ministar odbrane konačno pojasnio.
Ono što je činjenica i što smo iznali pred Odborom za bezbednost, to je da je danas očigledno u Srbiji neophodna najveća hrabrost da bi se reklo da istina nije ni crna ni bela, već da je istina negde između.
Nemam saznanje da su bilo kakvi snimci prosleđeni Vojsci Srbije ili bilo kojim bezbednostnim strukturama u Srbiji, a koji se tiču incidenta koji je bio na Jarinju. Nemam potvrdu uopšte da tako nešto postoji na način da je nama dostavljeno. Mi lično smatramo da takvih snimaka verovatno ima, jer KFOR radi izuzetno ozbiljno i vidjet ćemo da li ćemo mi doći u posjet tih snimaka.
Za razliku od ministra Šutanovca, koji je izneo, kako ste čuli, naše lično mišljenje, ministar Dačić je ove sedmice austrijskom državnom sekretaru jasno izneo sobstveni stav o Severnom Kosovu.
Vi govorite o stvarnosti nezavisnosti. Stvarnost je i druga, a to je da postoje dva Kosova, srpsko i albansko. Ali vaša politika je svih ovih godina uvažavala realnost i kad tad ćete uvažiti i tu realnost? Kriminal na severu Kosova je dečija igra u odnosu na kriminal u Prištini. Šta se treba da Hašim Tači vojno napadne i osvoji sever Kosova i mi da aplaudiramo i da kažemo sve ćemo to da prećutimo samo da bismo ušli u Evropsku uniju? Nije tako.
Predizborna kampanja u Srbiji počela. U ovoj sedmici dobili smo novi most.
Pitali su me ovi moji saradnici kad sam dolazio ovde kako se osjećate. Ja sam rekao za ovakve stvari sam živeo u politici. Ja ne vidim svrhu politike ukoliko iza nje ne ostaju putevi, mostovi, ugovori koji rešavaju ljudske živote.
A dobili smo i novi aerodrom.
I velika je stvar da dobijemo civilni aerodrom i ovde u ovoj regiji. Imamo i u Nišu aerodrom, imamo aerodrom u Beogradu. U budućnosti ja se nadam da ćemo moći da osposobimo aerodrom još jedan u Vojvodini, gore u Somboru, možda Ponikve.
Ali nije srećan i ushićen samo naš predsednik, već je to i beogradski gradonačelnik. Evo opet priče o metrou u prestonici.
Da znamo tačno koliko stanica, gde se nalaze, koje su iznad zemlje, koje su ispod zemlje. Znači, sve su to stvari koje stvari utiču na cenu. Sada svi koji daju okvirne procene od 800, 900 miliona, milijardu, u stvari barataju nekim pojmama za koje niko ne može da vam potpiše da vam garantuje da to zaista toliko.
A svoje usluge i brigu o građanima ponudila i stranka penzionera. Pošto je tata odsutan, mlađi Krkobabić obratio se narodnim masama, naravno pun elana.
I veoma sam jasan, pred nama je veliko spremanje, ne otvaranje prozora, ne provetravanje. Veliko spremanje Srbije. To podrazumeva da ono što ide na tavan, ide na tavan, ono što ide u podrum, ide u podrum. Rekao sam, znamo gde je mesto smeću. Moramo da rešavamo konkretne probleme. Dosta verbalnoj onaniji. Nećemo da slušamo priče koje smo slušali 20 godina.
Najlepša vest sedmice, srećom, nije stigla od političara, već iz sportske dvorane. Odbojkašice Srbije najbolje su u Evropi.
drink till the conversation turns pink and drive to the other side. Maybe let's look and learn. Maybe let's look and learn. Look till a certain feeling takes hold. Let's drive over cliff, then maybe or if, then maybe or if, this cast us the whole of our days. Let's put out to sea, for you and for me, for you and for me, on the rocks that crush mermaids and slaves. Baby, let's duck and dive, baby, let's duck and dive. A duck till a major change in our luck, and dive if we want to survive. Baby, let's hit and run. Baby, let's hit and run. Hit till you see the split of that lip, and run like the wind to the sun. Let's wrap up that notion and sell it as potion. The green is a good way to die. Take tragic mistake and crash into lake, and sell it to folk passing by. Let's drive over cliff, the maybe or if, the maybe or if, this cast us the whole of our days. Let's put out to sea, for you and for me, for you and for me, on the rocks that crush mermaids and slaves. Let's drive over cliff, the maybe or if, the maybe or if, this cast us a whole of our days. Let's put out to sea, for you and for me, for you and for me, on the rocks that crush mermaids and slaves.
Ukrštanje, naš intervju.
Deseti sati i 19 minuta. Počinjemo razgovor sa gostom sedmice, to je potpredsednik vlade Srbije, zadužen za evrointegracije, Božidar Đelić. Dobar dan, gospodine Đeliću.
Dobar dan.
Hvala što ste došli.
Hvala na pozivu.
Gospodine Đeliću, odluka, odnosno preporuka Evropske komisije o kandidaturi Srbije i eventualno i datumu početka pregovora Beograda i Brisela, biće saopštena u sredu, 12. oktobra. Ne sumnjam da vi već znate donekle sadržaj. Dajte nam neke naznake na osnovu kojih će javnost u Srbiji moći da pretpostavi jesu li nam vrata Evropske unije otvorena, odškrinuta ili zalupljena pred nosom.
Ajdemo redom. Prvo, što se tiče sadržaja samog mišljenja, mi naravno taj dokument nemamo. Ono što znamo, to je u kontaktima sa svim ljudima iz Evropske komisije pa i zemalja članica, to je da Srbija je u onome reformskom najbitnijem delu, onom klasičnom delu evrointegracija, postigla veoma značajan napredak.
Mogu vam reći, sad dosta potisnut zbog ali, drugih problema.
Naravno, dolazim do toga, ali ono što je dugoročno, ono što su prave evrointegracije, ponovo se pokazalo, poput onoga što smo uspeli da uradimo u vremenu reformi za viznu liberalizaciju, to smo ponovili. Mogu da vam kažem da ljudi pričaju u Briselu o impresivnim reformama Srbije i onim teškim domenima poput borbe protiv organizovanog kriminala ili reforme pravosuđa, koja je svuda delikatna i kod nas, ali već pokazuje određene rezultate. E sada, mi smo isto imali ono veliko pitanje Haga, koje je sada rešeno. I ne samo da je rešeno, nego je Srbija pokazala da je privržena i dalje saradnje.
To je sad ispalo samo tehničko pitanje koje je lako rešeno u odnosu na sve druge probleme koje sad ima.
Uopšte ne, i to smo čuli još i u petak iz ustiju ministra za Evropu Francuske, gospodina Leonetija, koji je ponovo podsjetio da ne samo Francuska, nego cela Evropa, ceo svet pozdravljaju doprinos Srbije regionalnom pomirenju i punoj saradnji sa Haškim tribunalom. Da podsjetim, Evropska komisija je ne samo pre koji dan rekla hrvatskim vlastima da ovi njihovi napadi na međunarodnu pravdu i ono veličanje oni koji su osuđeni sa strane tog suda nisu prihvatljivi, rekli su isto da...
Mislim
da
optužnice iz Srbije,
ne, sad,
koja
ono što je
Hrvatska
odbila. Ono što je bilo oko Gotovine i sad oko optužnice jeste krenula određena akcija Evropske unije, u neku ruku da kaže samoj Hrvatskoj da mada je dobila datum za ulazak, to ne znači da ne postoje standardi i buduće članice Evropske unije, a boga mi i članice Evropske unije. No da se vratimo na Srbiju. U ovom momentu ono što je aktualno jeste situacija na severu Kosova. Na severu Kosova je proizvedena jedna veštačka kriza sa strane prištinskih vlasti koje su pritisnute ovom ekonomskom krizom. Možda znate, možda ne znate, MMF im je otkazao program na proleće. Nezaposlenost mladih na Kosovu je 82%. Valjda zbog toga i možda zbog toga što je mislio da sada kada Srbija očekuje pozitivne vesti povodom kandidature početka pregovora, izgleda da je ta Priština našla podršku jednog malog broja uticanih zemalja, da se krene jednostavnim potezima, da se menja situacija na terenu, ako je to potrebno i silom. Videli smo to u julu, to smo ponovo videli u septembru i to je dovelo do dve stvari. Prve, da naravno ima oni koji su optužili odmah Srbiju za to, mada smo mi svo vreme rekli da je veoma bitno da se posvetimo dijalogu, a ne nasilju, i onda imamo istovremeno i pad evroentuzijazma u našoj zemlji, što je bilo za očekivati. I sve to ukupno nije dobro. I sad na kraju odgovara na vaše pitanje. Ta vrata, što se tiče onoga što je Srbija mogla da uradi povodom onih unapred dogovorenih normalnih uslova, treba da budu širokom otvorena. Međutim,
treba da budu. Još
treba da budu. Ono što se trenutno dešava, bukvalno i danas, to je da postoje pritisci jednog broja zemalja, da se i sama kandidatura Srbije uslovi određenim novim stvarima. Francuska nam je zvanično u petak rešila da se ona tome protivi i vidjet ćemo u sredu koliko je Francuska i jedan broj drugih zemalja uspela da očuva integritet evropskih integracija, to jest da one budu objektivno merilo dostignuća Srbije i bilo koje druge zemlje prema unapred dogovorenim uslovima. Što se tiče pregovora, strah me je da tu najverovatnije može da nas očekuje jedna lista dodatnih uslova da ti pregovori otpočnu, nešto naliko onome što je dobila Crna Gora prošle godine.
Ajmo precizno o svim tim stvarima i detaljno. Nema sumnje da je diplomatija posljednjih dana bila na steroidima, tim izrazom se ilustruje dinamika, naravno. Znamo da i diplomatija po definiciji podrazumeva i diskreciju, ali recite nam nešto što slikovito odražava tu atmosferu. Obavešteni izvori kažu da su najtvrđi stavovi Nemačke, da ih Francuska nastoji da umekša, da ima i drugih zemalja koje nam nisu naklonjene. Kako možete, šta možete precizno o tim diplomatskim kontaktima i mišljenjima da nam kažete?
Ja precizno iz razloga koji ste sami izložili u vašem pitanju ništa. Jer nije u interesu Srbije da sad proziva jednu zemlju, a da veliča drugu. Mislim da svi možemo razumjeti da to nije nužno niti korisno.
Ali recite momentu, ono što oni kažu. Ona.
U momentu kada znate da nam 9. decembra, koji je pravi dan D, kada će zemlje članice na bazi preporuka Evropske komisije odlučiti da li Srbija treba da bude kandidat i pod kojim uslovima treba da počne pregovore, nama treba konsenzus. Ono što vidite, to je da u petak, evo ponovo već pomenuti ministar Francuske za Evropu je pomenuo...
Da, on je navodno naklonjen.
Pa ja ne bi sad ko je nama naklonjen ili ne, ali je pomenuo da postoje nijanse pa i razlike između stavova Francuske i Nemačke. Ja sad samo citiram njega i mogu samo vam reći da smo mi i u petak i juče i danas i tako će biti sve do srede izuzetno aktivni da sve podsjetimo da evropski put mora da bude put gde postoji integritet uslova, da ne može da se menjuju pravila igre usled utakmice i da Srbija ne očekuje nikakvu privilegiju.
Nama se upravo to dogodilo.
I zbog toga pada evroentuzijazam u našoj zemlji. I da Srbija, koja je dala konkretan doprinos regionalnoj saradnji, koja je napravila značajni iskorak u domenu reformi, je isto zemlja koja je zaslužila dalji napredak na evropskom putu. Mi taj evropski put ne treba da volimo, niti da ga mrzimo, nego da ga prepoznamo kao jednu od onih stvari koje može da doprinese boljitku našoj zemlji.
Pragmatični razlog.
Apsolutno pragmatičan. Ja mislim da smo mi prečesto sami žrtve neke forme romantizma i u domenu ideologije i u domenu odnosa sa nekim zemljama. Lepo je to prijateljstvo deklarativno.
Koji po definiciji nije loša stvar.
Ali to ne postoji. Prijateljstvo između naroda ne postoji. Postoje interesi i koliko se oni preklope i koliko se oni usklade, iz toga može da proizađe određeno prijateljstvo, ali koliko interesi se posle udalje, tog prijateljstva više neće biti.
Da. Navodno, država bi bila, vlast u Beogradu bi bila zadovoljna crnogorskim scenarijom, status i još neki uslovi za datum.
Ja mislim da je Srbija zaslužila ono što je Hrvatska dobila 2005. A to je zemlja koja je dobila je status kandidata i datum za početak pregovora, mada je u to vreme general Gotovina bio van dometa hrvatske pravde.
I to je bio uslov tada, da.
I onda je, a ne, onda je posle postao uslov i njima su onda odložili taj datum, ali imali su datum. Međutim, realnost je sledeća, zbog koje, ponavljam, krize koja je veštački napravljena sa strane Prištine i jednog malog broja zemalja, koje su htjele naročito da pritisnu našu zemlju u momentu kada su mislili da ćemo biti možda mekši, zato što, eto, Bože moje, čekamo status kandidata i početak pregovora, veoma je malo verovatno da će u mišljenju Evropske komisije biti predložen veoma onako jasno da se otpočnu pregovori za ulazak u Evropsku uniju. Otvorit će se posle srede jedan period tokom kojeg vidjet ćemo šta će biti u tom mišljenju
to mi
odnosi do 9. decembra.
Ako prođemo u sredu, taj period između 12. oktobra i 9. decembra, kad se na ministarskom sastanku odlučuje definitivno, može da bude prepun nekih novih uslova i zahteva, ne samo onih koji se tiču Kosova.
Bitka je da u mišljenju komisije ne bude takvih uslova koje Srbija ne može ispuniti.
Svi su ih imali.
Svi su imali uslove, ali ajde da damo neke primere. Ono što se čuje. Čuje se, na primjer, zahtev da jednostavno Srbi odustanu od sopstvenih institucija iz Srbije i da se te institucije, škole, bolnice i tako dalje, pa da one nestanu i da neke druge institucije dođu na njihovo mesto. To jednostavno ne odražava život i ono što je poverenje koje imaju. Pa jednostavno da se čujete da neke zemlje žele da se ukinu takozvane paralelne institucije. Ali te institucije nisu paralelne. To su jedine koje postoje na
severu
Kosova.
Sever Kosova, da.
Tako je.
Da.
Onda imate jedan drugi uslov koji se čuje ponekad, a to je da se lepo ukinu ove opštine i da se ide na neke nove izbore koje će organizovati Priština. To sve ne odražava političku realnost i onoga što je zapravo želja ljudi koji žive na severu Kosova. I mi se borimo da se ne postave uslovi Srbiji koje ona i da želi ne može ispuniti, jer one ne održavaju realnost. Realnost političku, realnost istorijsku i onoga što žele građani koji žive na Kosovu i Metohiji.
Da, priča na stalno uče na Kosovo. Preporuka komisije. Ako bude pozitivna, ide na ratifikaciju u svih 27 država.
Ne ide na ratifikaciju, ide na sastanak gde će oni zauzeti politički stav.
Ali će imati prethodno stavove svojih vlada, svojih parlamenata i pa će
naravno,
s njim izaći tamo.
I najkomplikovanije
dobro.
Jeste u Nemačkoj, zato što tamo je ustavnim promenama njihov parlament Bundestag mora da da zeleno svetlo vladi. Da se
dobro, uglavnom se preporuka Evropske komisije, uglavnom se prihvata. Međutim, to je dosadašnje neko iskustvo. Da li može Srbija da bude u tom smislu presedan? Podsjećam na dosta loše iskustvo sa SSP-om kad se razvlačilo i kad je Holandija jako dugo držala nas u šahu.
Pa znate kako, meni ljudi prilaze ovih dane, kažu, vidimo mi interes da idemo u tu Evropsku uniju, ali ovo posljednje što se dešava, za to ne pokazuje da oni zapravo tamo nas ne žele. Pa hajde da mi da lepo prekinemo tu muku, njima bude lakše pošto onda neće morati da nas odbijaju, nama lakše zato što nećemo morati da se ponižavamo. I da vam kažem, to je možda neka reakcija iz stomaka. Ali kada se vodi država, onda moramo da dobro razmislimo kakve su posljedice onoga što ćemo uraditi. Hajde da mi na sekundu zamislimo jedan takav scenariju. Neki takozvani veliko istorijsko ne Evropi. Srbija sutra izađe i kaže, evo, dobro smo razmislili, ovo nama ne odgovara, doviđenja. Javite nam se kada budete imali bolje uslove za nas. šta bi se onda desilo? Da li iko razuman misli da će biti bolje Srbima na Kosovu? Naravno da neće. Da li iko misli da će biti bolje građanima Republike Srbije u celini? Neće. Znamo da će onda doći do zastoja u investicijama, znamo da ova cela infrastruktura koja se u potpunosti gradi na evropskim fondovima će biti usporena, znamo da u tom slučaju oni koji pokušavaju da ubede one zemlje koje nisu priznale Kosovo da to urade će imati više argumenata. I generalno kapacitet Srbije...
Da, to je pitanje koja je cena veća...
Ali nije to pitanje cene, nego aktivnost i prisustvo je ono što daje rezultate. Aktivna Srbija koja se priključuje Evropi ima jače argumente oko Kosova. Srbija koja brani na jedan primeren način, bez nasilja i kroz diplomatiju, legitimne demokratske interese na Kosovu je i zemlja koja se identifikuje kao evropska demokratija.
Dobro, ali
ta sinergija.
Upravo o tome govorimo. Kriterijumi, uslovi su napred dogovoreni. Akcioni plan je ispunjen. Vi tvrdite da je savršeno uređen. Ali najnovija kriza na Kosovu nije ni dogovorena, ni očekivana, a ona je sad od presudnog značaja za naše eurointegracije.
To je štetno. I mi to jasno i glasno kažemo svima. I kažemo da ideja da se može zbog toga što neko misli da mi žarko želimo da dobijemo status kandidata i početak pregovora, da se silom pokuša bodljikavim žicama ograniči kretanje građana koji ne žele nikakvu barijeru sa Srbijom, nije evropski put. Da to ne može biti ta Evropa koja je bila simbol pomirenja, da je tu nešto pogrešno, da onaj ili oni koji su odlučili da ide ovim putem negde na proleće i tvrdoglavo, evo, tokom leta i na jesen, idu tim putem, grdno greše. U poslednje vreme vidimo i najbolje vidjeti šta kažu vojnici. Da KFOR ponovo želi kontakt sa Srbima na Kosovu. Dobro znaju da će dugo biti tamo. Dobro znaju da nije uputno...
U kom smislu kontakt? Dobre odnose ili...
Odnose i činjenice da njihova neutralnost im obezbeđuje mogućnost ispunjavanja njihovog mandata. Vidimo isto aktivnost mnogobrojnih zemalja koje se ne slažu. Meni dolaze ambasadori i ministri zemalja koji mi bukvalno kažu, a članice su Evropske unije, da ne samo da ne podržavaju aktivnosti na severu Kosova, nego čak nisu bile neinformisane. Tako da, sad, u tom domenu, vreme da se vratimo nekom konsensusu Evrope, vreme je, i zbog toga misija gospodina Kupera u ponedeljak u Prištini, nadam se, će dati rezultate, da se odblokiraju prelazi 1.31, koliko već ove nedelje ili u nedeljima koje dolaze, posle toga da sedemo za sto, rešimo ono što je bilo dogovoreno kao pitanja i da na taj način situacija na Kosovu ni na koji način ne opterećuje evropski
put. To hoću da vas pita misija gospodina Kupera. Borislav Stefanović je u petak, nakon razgovora sa evropskim posrednicom Kuperom, rekao: očekujem rešenje za prelaze Brnjak i Jarinje. Dali smo niz predloga i očekujemo da neki od njih budu prihvaćeni. A ako me pitate, kaže Stefanović, da li će nas ovde neko zbog toga okriviti, hoće. Jesmo li zgazili na crvenu liniju zarad kandidature?
Nismo, ali kada vidite da neke među najmoćnijima, neke zemlje koje su među najmoćnijima na ovoj zemaljskoj kugli, jednostavno i dalje, i to je teško razumeti zbog čega, ja ne vidim baš sasvim racionalnost takve politike, su odlučili da u ovom momentu im je najbitnije da se promeni sastav ljudi na administrativnom prelazu 1.31. Mi to možemo da negodujemo, mi možemo da se time protivimo, ali zna se gde je veća sila i naša politika mora biti takva da ne kršimo naš ustav i državnu politiku, ali i da nađemo rešenje da protok roba i ljudi bude moguć. Srbija je u teškoj situaciji. Verovatno u domenu evropskih integracija je u najtežoj situaciji od ubistva Zorana Đinđića i obustavljanja pregovora za vreme Koštuničine vlade. To je naravno nepravično, zato što nikada nismo uradili više. I o tome smo upravo i razgovarali, ali to je jednostavno tako. Tako je.
Srbija...
I na nama je i to što kaže Borko Stefanović, je da pokušamo da pronađemo razum i sa druge strane i da se pronađe jedno kompromisno rešenje, a nijedan kompromis nije zadovoljavajući, zato se i zove kompromis, da obezbedimo mir, stabilnost i normalan život za Srbe na severu Kosova.
Srbija je u teškoj situaciji, to ste rekli, ali po ko zna koji put nameće se to neizbežno pitanje tajminga. Od Srbije se sada može tražiti i ono što u svim drugim prilikama ne bi bilo moguće. Kažu neki analitičar ili ko već. Jednostavno to se zove ucena.
Pa dolaze ti računi iz 90-ih i dan danas. I znate kako, evo ja sam već 10 godina u javnom životu naše zemlje, 7 godina u vladama, i kažem vašim cenim slušalcima da je upravo onaj koji kaže da ima mnogo nepravde u svemu ovome. Slažem se. Čak mogu i reći da način živjeti u Srbiji, a isto tako voditi Srbiju, je u neku ruku samo način na koji ćemo se postaviti prema određenoj nepravdi. Nema tu nekih fantastično dobrih izbora između kojih možemo da biramo, nego imamo jedan broj mogućnosti.
Da biramo manje loša rešenja, a ne dobra.
Nažalost, i naročito od početka ove svetske ekonomske krize, to je realnost. Ja ne pričam bajke ovde, nego kažem vam da u ovome momentu
ide predizborna kampanja, morate pričati bajke.
Ne, ja mislim da naši građani apsolutno ne podržavaju nikakve bajke, to nikad nisu radili, i mislim da nije u našoj zemlji da neko vas voli, nego da imate poverenje zato što kažete istinu i delujete u jednom razumnom pravcu ko će obezbediti budućnost našoj zemlji i naročito mladim ljudima. Tako da, u ovom momentu kad gledate te prelaze, vi kažete ucena. Ja vam kažem da, istina je. Mali broj moćnih zemalja. Pogledajte samo rotaciju trupa na severu Kosova. Ostale su bukvalno samo dve zemlje.
To hoću da vas pitam, izvinite. Mi pregovaramo sa Eulexom, sa KFOR-om, a tamo ispred barikada stoje američki vojnici iz sastava NATO.
Pa to vam je svet. To je svet. Svet je takav. I sad vi možete da kažete kao Kalimero ovo nije u redu, i da kažete, kao što sam malo pre rekao, ne, i šta onda? Pa neće otići ti američki vojnici. I dalje će tamo biti. A neće onda više biti tog pritiska i te Srbije.
Moramo menjati adresu diplomatske inicijative.
Verujte, adresa nije samo evropska adresa. Adresa je ceo svet, i zbog toga je naša aktivnost u Savetu bezbednosti bila itekako živahna, i nastavit će da bude takva. I zbog toga smo isto organizovali i ovaj summit nesvrstanih, i zbog ekonomije, malo nostalgije, ali pre svega i zbog političke podrške, diplomatske podrške koje crpimo iz tih redova. U svakom slučaju, realnost je da Srbija ne može silom otvoriti prelaze 1 i 31. Ona to može samo uraditi mudrom politikom koja podrazumeva kompromis. Svako drugi koji ima drugačiju ideju, neki je izvoli predočiti i nek nam objasni kakve su posljedice, pre svega po Srbe na Kosovu.
Da li vi imate informaciju koja se čula na Skupštinskom odboru za evrointegracije da konačnu odluku, odnosno možda i presudu o kandidaturi Srbije donosi Kvinta?
Konačnu odluku donose sve zemlje Evropske unije. U sredu...
A to je formalno tako?
Ne, nije ali... samo formalno tako, verujte. Ja ću u četvrtak... U sredu dolazi ministar spoljnih poslova Italije, Franco Frattini. Prvog dana. Mi će prvi ko će biti tu i možemo računati na svesrdnu podršku te zemlje. U četvrtak imam sastanak sa svim ambasadorima skandinavskih zemalja koje su članice Evropske unije, jer oni imaju interes da stabilnost bude održana ovde. Da li to zbog toga što nas mnogo vole? Hoćete iskreno? Delimično zbog toga, ali delimično zbog toga što znaju da svaki put kada se desi nasilje na Balkanu, dobiju sve više izbjeglica. I to nije momenat, ni za njih. Tako da oko svega ovoga ne trebamo mi da mislimo ko je nas voli i ko nam je prijatelj, nego trebamo da formiramo savezništva tamo gde postoji zajednički interes. On je bezbednosni, on je ekonomski, i on je jedan sveobuhvatni interes. Srbija u ovome svemu nije sama. I vidimo da i oni koji su mislili da će silom uspeti, jer je pretekst da se ide ovako silom na jarenje brnjak i bilo da se navodno otvori trgovinski put. I šta vidimo? Imamo bodljikavu žicu i bojevu municiju koja je upotrebljena. Pa neće valjda sutra da idu tim putem pa da osvoje silom sudnicu u našoj Mitrovici i onda da stave bodljikavu žicu oko nje. Pa prekusto da krenu na bolnicu, pa na školu. Pa šta onda? I mislim da te usijane vlade i moram da kažem glave, polako se hlade, i vidimo da naročito na terenu, i ono što govore sami vojnici, vidi se da se osjeća da se ovim putem ne ide i nigde, nego da mora da se ponovo uspostavi poverenje između Srba na Kosovu i KFOR-a, a to je jedino moguće ukoliko se postigne kompromisni dogovor sa Srbijom oko prelaza. Samo to, još... Ja naravno, mi da. Pričamo o budućnosti, u evropskoj budućnosti naše zemlje, mnogo toga dobrog urađenog, i nije Srbija ta koja je krenula nekim jednostavnim akcijama na severu Kosova, nego neko drugi, i sada pokušava zbog toga da nas optuže i da nam otežu evropski put. To nije pravično, to je tako, na ali nama je da tako, odgovorimo da. Hladnokrvno, da nađemo savezništva svuda gde je to moguće i da izdejstvujemo u sredu najbolje moguće mišljenje, a 9. decembra najbolju moguću odluku.
Samo još na kraju prvog dela razgovora jedno pitanje. Šef delegacije Srbije u Savetu Evrope, Dragoljub Mićunović, je u Strasburu predložio da se pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija sazove konferencija o statusu Kosova. Ključni učesnici konferencije bi bili Srbija, vlasti u Prištini, Evropska unija i misija EULEX. Je li to realan predlog ili to bacanje prašine u oči, odnosno ili inicijativa koja ima šansu?
Mislim da Srbija treba da ima inicijativu i mislim da zbog toga je jedan takav predlog koristan. On pokazuje da Srbija želi da reši pitanje na jedan nenasilan, razuman način i na način koji bi zaštitio jedan minimum nacionalnog interesa koji imamo kao svaka evropska pa i bilo koja druga zemlja u svetu. Sa druge strane, ja bih podsjetio da je na forumu Srbija-Evropska unija u prisustvu gospodina Van Rompeja, koji je predsjednik Evropskog saveta, koji predstavlja zemlje članice, predsjednik Tadić pomenuo jedan plan za Kosovo koji ima četiri tačke. Prva, to je specifična autonomija za sever. Drugi, to je su kolektivna prava Srba na jugu Kosova. Treći, to je specifična situacija pet manastira i imovine Srpske pravoslavne crkve. I četvrta, to je svojina Republike Srbije generalno. I u tom smislu sve te inicijative nalaze sve više jedan pozitivan prijem. Sve više zemalja vidi da onako kako se krenulo u julu jednostavno ne ide nigde i da jedini način, i daću vam jedan primer, da se stvari reše je dogovor sa Beogradom. A taj primer su carinski pečati. 2. septembra je postignut...
Koji su različito, dogovor od 2. septembra je potpuno različito tumačen u Beogradu i Briselu.
Ne, postoji isto tumačenje, postoje naravno tu retorika Prištine, to je bilo za očekivati, ali bilo je tu otpora na terenu, na severu Kosova, ali kada se neko dogovori sa Beogradom, to je dogovor koji je održiv i koji pre svega obezbeđuje da nema nasilja. I u tom smislu, ja poštovanim slušalcima ne krijem da nije ovo moment kada neko može biti euroentuzijasta, ali moja najiskrenija poruka je da nema nikakvog razloga da imamo neki pesimizam, jer ovo je jednostavno Evropa današnjice u velikoj krizi, pod pritiskom nekih drugih sila, koja ne želi u ovom momentu brzo proširenje, ali istovremeno zna da bez Srbije i Balkana nema trajnog mira u celoj Evropi i gde postoji istovremeno jedan broj drugih interesa. Na nama je da hladnokrvno, ja sam ovih dana malo govorio, da ovo vreme da se malo ponašamo kao Miloš Obrenović, kome nije bilo lako, ali umjesto da ide glavom u zid, on je nalazio mudar način da obezbedi nacionalni interes, a da ne dovede Srbiju u opasnost. Da. E to je ono što moramo sada raditi.
Nećemo biti ni euroentuzijasti, ni euroskeptici, ajde da budemo eurorealisti, a razgovor ćemo nastaviti za nekoliko minuta.
Now you may say I'm a dreamer. and the world will be as one. Imagine there's no heaven.
Sati 47 minuta pre nastavka razgovora sa potpredsjednikom vlade Srbije Božidarom Đelićem da čujemo kratko šta o izgledima da dobijemo status kandidata, kažu spoljnopolitički urednik lista Politika Boško Jakšić i ekonomista i diplomata, bivši ambasador u Vašingtonu Ivan Vujačić.
Ja sam prošle nedelje bio u Briselu i upravo sam razgovarao sa gospodinom Cooperom i on je sve vreme bio veoma optimistično raspoložen i baš kada sam ga pitao na osnovu čega i koliko je to vreme koje on daje, on je bio dosta precizan i čak je rekao tri, maksimum četiri nedelje. Na osnovu čega gradi taj optimizam, tu već bio manje konkretan, ali ako analiziramo šta znače te tri ili četiri nedelje, da, i uspeh ili neuspeh pregovora i dijaloga je jedna od komponenti onoga što će činiti mišljenje Evropske komisije. Tako da, ako se pregovori ne obnove, ako to mišljenje bude polovično, u svakom slučaju ne može da bude negativno, jer su neke stvari do sada ostvarene, onda je pitanje na koji će način to Evropska komisija čitati. Ona može da uključi to kao dodatak nečemu da stav bude negativan i da ne dobijemo kandidaturu, jer u ovom trenutku nije to sasvim sigurno. Iako bih, ako treba da procenjujem, ipak je nešto veća verovatnoća da ćemo dobiti kandidaturu. O datumu mislim da apsolutno je daleko od toga da o bilo kakvom datumu u ovom trenutku razmišljam.
A realno očekivanje Srbije mislim da bi trebalo da idu u pravcu da ćemo dobiti kandidaturu bez datuma. Mislim da je to za očekivati ne samo zbog ove krize na Kosovu o kojoj se govori, da to čak ne bi možda ni bio dominantni razlog. Koliko s jedne strane zamor Evropske unije da nešto obećava i u krize u kojoj se ona nalazi, da je pre svega usmjerena energija. Naravno, ovi događaji na Kosovu komplikuju celu tu priču i dodatni su faktor svemu tome, a s treće strane trebao bi videti šta je stvarno urađeno od onoga što je trebalo da se uradi i kakve su primedbe eventualno ono što je urađeno, jer mi to sad ne znamo.
Nastavljamo razgovor u studiju. Gospodine Đeliću, imate mnogo kontakata sa evropskim zvaničnicima. Da li oni imaju i malo bojazni od radikalizacije prilika u Srbiji ukoliko nas odbiju ili o tome uopšte i ne razmišljaju?
Imaju i na poslednjem briefingu za ambasadora Evropske unije i svih ambasadora zemalja članica Evropske unije koje sam imao pre desetak dana, ono što ih je najviše onako zabrinulo jeste pad podrške za ulazak u Evropsku uniju. Naime, u poslednjih šest meseci sa 63% onih koji bi glasali za ulazak u Evropsku uniju kada bi se održao referendum u sledeće nedelje oko tog pitanja, sada smo na 46%. I ono što je mnogo loše, to je da je broj onih koji bi glasali ne, 38, porastao sa 18 na 37.
7, 8,
i ti to će biti još gore, jer ta anketa je urađena pre poslednjih događanja i pucanja i ubistava Srba na jugu Kosova i ne treba biti iznenađeni ukoliko sledeća anketa pokaže da su za i protiv u potpunosti izjednačeni.
I kako ono što još više,
ono što još više, ja mislim, je sve upozorilo, to je da taj prosek zapravo krije veliku razliku između i dalje velike podrške pobornika koalicije na vlasti, koji dalje bi glasali za ulazak, i činjenice da među pobornicima naprednjaka, DSS-a i radikala sada više od 2/3 bi glasalo protiv. Tako da ono što je bilo zajednički cilj i Evropi i Srbije, to je da se izgradi konsensus, da bilo koja vlast vodi ka Evropskoj uniji, da to bude nešto što se dešava u svim zemljama u Evropi, to je nešto što zbog agresivne politike malog broja zemalja i Prištine na severu Kosova brzo nestaje. I to je ono što brine ne samo njih, nego treba da brine sve nas ovde.
I nas mislim, brine, ali da li njih dovoljno brine, to je osnovno pitanje.
Pa mislim da tu ima nekoliko cinika, ako hoćete istinu, koji misle što gore to bolje. Sa antievropskom Srbijom će se lakše, jer ova im smeta, zato što deli iste vrednosti, ide u dobrom pravcu, ne pravi greške, ne dozvoljava da bude isprovocirana. Valjda neko tu misli da sa nekim nacionalističkim liderom u Srbiji će moći, kao što je bio slučaj sa Slobodanom Miloševićem. I mislim da to nije dobro ni za našu zemlju, ni za njih. E sada ja očekujem ipak, ne zbog toga što sam ja neki nepopravljivi optimista, nego zbog toga što se videlo na terenu da ovako ne ide, da će doći do pokompromisnog rešenja oko prelaza 1.31, da ćemo uspeti u nedeljama koje dolaze da rešimo one teme u dijalogu sa Prištinom koje su otpočnute i da pod pritiskom mnogobrojnih zemalja koje vide da imajte kako velike vrednosti u jednoj demokratskoj proevropskoj Srbiji za budućnost regiona, da imamo uslove za početak pregovora koje će biti mogući i razumni.
Da, pitao sam vas za stav Evrope, ali kada su građani evropskeptici, može da se razume. Ali to je virus koji je ušao i u vlast. Evo nekoliko citata ministara, poslanika i stranačkih čelnika. Evropa igra prljavo. Lagano postajem evroskeptik. Ucenjuju nas zbog svega. Evropa vređa našu pamet. Ovu poslednju izrekao je Božidar Đelić.
Da, oko neke stvari to je tačno. Pa šta, da lažem? Onda su me zvali i kažu, pa zašto vi to kažete? Pa zar vi kao zadužen za eurointegracije, kažem, pa jesam ja briselski činovnik i sam izabran sa strane građana Republike Srbije. Pa šta vi mislite? Naravno da branimo interes Republike Srbije. I taj interes je nešto što bi trebalo da brani i demokratska Evropa. I u tom smislu moramo se čuvati dva ekstrema. Postoji jedan ekstrem u našoj politici koji će uvek podržati ono što bilo ko nama radi. I to je prosto neshvatljivo. Ima ljudi koji samo čekaju da daju podršku inostranstvu oko nekih stvari koje u bilo kojoj drugoj demokratiji bi se postavio odmah jedan nacionalni konsensus oko nekih stvari koje ne smeju da se dese, neke stvari koje ne smeju da se kažu. Valjda branimo interes Srbije, a ne interes Brisela, Vašingtona ili već ne znam koga, Moskve, Pekinga, stavite bilo koju državu, bilo koji glavni grad. I sa druge strane, moramo se čuvati da sada zbog toga što imamo pad u narodu proevropskog osjećanja, da lideri još malo dodaju. I da dodaju do te mere da to postaje nekorisno za samu državu, jer ponavljam, Srbija koja navodno kaže neko ne Evropi, nije ništa uradila oko Kosova i dala je signal svim evropskim i svetskim ulagačima da smo zemlja koja je u konfliktu sa konstrukcijom iz koje crpimo 90% naših investicija, 80% novca u našim bankama, i 70% svih novaca koje imamo za našu infrastrukturu. To nije pametno, to nije uputno i to su ljudi koji nemaju dodir sa real politikom.
Još nekoliko detalja. Evropska unija ima niz slabosti, ali nema alternativu. To je pre nekoliko dana na regionalnom ekonomskom samitu u Aranđelovcu rekao predsednik Srbije Boris Tadić. Taj slogan znamo od ranije, ali sa ovoga skupa znamo i to da je regionalna, ekonomska, pa i politička saradnja loša, možda i očajna. A to je jedan od zahteva ili čak i uslova Brisela. Podatak sa tog skupa. Za posljednjih 10 godina Srbija, Hrvatska i Slovenija nemaju ni jedan zajednički projekat.
Pa imaju jedan, to je Cargo 10.
To je železnica, ajde.
A dobro, to smo... ne, pa to je interesantno.
Ali znači, malo je.
U redu, ajde da vidim zašto on postoji. Da je to zato što odjedanput u železnici Srbi, Sloveni, Slovenci i Hrvati se odjedanput vole? Pa nije, nego zbog toga što se uočilo da se sad određuje budućnost najvećeg kuluara, znači najvećeg transportnog koridora u domenu železnice, jer sledeće godine se dešava jedan izuzetno bitan geopolitički moment otvaranja tunela ispod Bosfora, koje Turska trenutno završava. To znači da se otvara alternativa za brodove i kamione, koja će biti i jeftinija i ekološki bolja. I sada je regionalna bitka ko će uzeti novac od tog tranzita. Zajedno sa Slovencima i Hrvatima smo jači. To znači da će kroz naše zemlje ići taj transport, a neće ići kroz neke alternativne pravce.
A ne činimo to, nismo racionalni.
E sad da vam kažem, pošto je tu u Aranđelosu bilo pitanje da li sarađujemo. Sećam se, pre nekoliko godina bilo pitanje da li, na primjer, Slovenija jeste ili nije otvorena za srpske investicije. Setite se, i ono shopping mola koje je mogo, nije mogo da se otvori, da li može ovo ono ili ne može.
To je bila afera, da.
I šta sad vidimo? Vidimo da poslednjih godina jedan broj srpskih firmi, na primjer, imamo Beohemiju koja proizvodi deterđente tamo u Sloveniji. Imamo Comtrade koji je kupio jednu softversku firmu Hermes u Sloveniji i nedavno videli smo da je srpski Nektar kupio Fruktal. I ja se sećam 80-ih kada su ljudi u Srbiji govorili Slovenci nas pljačkaju, to je naše voće i mi šaljemo voće u Sloveniju, a onda pijemo Fruktal i skuplje platimo. Zašto je to tako? Pa evo, sad smo kupili Fruktal. I mislim da sada, i to se videlo tu u Aranđelovcu, tu je bio predsednik Slovenije, Slovenci,
Tirk, da.
Tu više nema pitanja. Sada ta otvorenost postoji i to je fair. To nije slučaj sa Hrvatskom. Objektivno, u ovome momentu imamo činjenicu da više od 550 miliona eura je investirano iz Hrvatske u Srbiju, a svaki srpski privrednik koji je pokušao da investira u Hrvatskoj je naišao na zatvorena vrata ili je pak bio opljačkan. U redosledu, naše duvanđije, koje su zapravo američko-britanske i japanske, nisu u stanju da referenciraju njihov proizvod.
Osim konstatacije, šta možemo to sada uradimo?
Naravno, u okviru CEFTE smo pokrenuli postupke. Oni imaju svoje lobby grupe u Briselu i to je jedna od onih tema koje sam ja pomenuo u posljednjem sastanku sa Evropskom komisijom. Kao što sam pomenuo i da već pomenuti Comtrade, koji posluje u celom regionu, je imao napad na njega sa strane Hrvatske carine, koja mi je bukvalno zatvorila ceo biznis. A da ne govorimo o Slobi Vučićeviću, koji je vodio regionalnu firmu za Slovence, Drogu Kolinsku. I Srbija nije imala problem kada je na Hrvatska grupa kupila tu grupaciju sada i vodi je za ceo Balkan. Međutim, on je sa 18 miliona eura kupio 51% jedne firme u Hrvatskoj koja se bavi distribucijom igračaka. Samo da, pod oči gledam, ja ovde da govorim bez uvijanja, pritiskom tog tajkuna, je jedan sud u Hrvatskoj bukvalno prepisao žalbu koja je dovela do toga da čovek koji je uložio 18 miliona evra je video njegove prodavnice zatvorene i njemu datu zabranu da upotrebi brend koji je kupio sa živim novcem. E sada, pre koji dan je drugi stepen to ukinuo i rekao ne i dao je neku indikaciju da treba ići u interesu ulagača iz Srbije, ali umeđu vremenu taj posao je značajno urušen.
Da, valjda će.
I mislim da je došlo krajnje vreme da Hrvatska, i nadam se će se to desiti odmah posle njihovih izbora, da se odredi da li želi ili ne želi reciprocitet. Jer ovako se više neće moći. Ne možemo očekivati da Srbija bude u potpunosti otvorena za hrvatske ulagače u strateškim branšama poput poljoprivrede, građevinskog materijala i trgovine, a da mi nailazimo na zatvorena vrata. No, to je paradoks. Da, da. Verovatno će Hrvatska, kao članica Evropske unije, morati više da poštuje pravila nego danas.
Da, i još nešto. Naš problem nije evropski novac i govori se o toj famoznoj 61 milijardi para koje su ušle ovde, nego način trošenja. Sve ide u potrošnju, u plate, u penzije, gotovo ništa u kapitalne objekte za sve ovo vreme.
Pa to nije tačno. Vi ste u pravu u tome da previše ide u tekuću potrošnju.
Makar i da sam delimično u pravu i to nije
dobro. Pa delimično jeste u pravu, ali znate kako? Imate krizu i onda kažete, dobro, da ćemo kao neki u regionu da dižemo poreze, to jest da uzmemo od naroda novac da isplatimo plate, penzije, ili ćemo očuvati poreze na onom nivou gde su bili pre i da smanjimo potrošnju. A onda da smanjite potrošnju kad znate da 80-90% naših rashoda jeste tekuća potrošnja, plate penzije, onda ili smanjate plate i penzije ili nađete drugi način da finansirate infrastrukturu. I zapravo, pogledajte poslednjih nekoliko nedelja. Ja ne kažem da je to idealno, ali evo, videli smo da je most na Adi završen. Samo da ljudi znaju, 100% tog novca dolazi iz evropskih sredstava. 100%. Završen most na Beški. 100% sredstava dolazi iz evropskih, iz evropskog budžeta i iz nekomercijalnih kredita koje smo dobili. Kreće izgradnja mosta na Beški. To je zajedno sa Kinezima i kreće izgradnja Žeželjevog mosta u Novom Sadu za koridor 10 železnički o kome smo pričali. To je novac ponovo u potpunosti, to jest 2/3 iz Evrope i 1/3 domaćih sredstava. Dobili smo 400 miliona eura donacija i nekomercijalnih kredita za naučnu i tehnološku infrastrukturu. Evo ovde u Beogradu vidimo da velikom brzinom završavamo tehnološki park na Zvezdari, koji je 20 godina bio jedna betonska avetinja. Uveliko se završava nova petnica blizu Valjeva. Gradimo u Novom Sadu, u Nišu informatičke centre. U Kragujevcu ćemo napraviti centar za matrične ćelije. Bez evropske podrške sve to ne bi bilo moguće. Tako da,
nedovoljno od te velike količine evropskih para, ali...
Pa znate šta, Srbija u ovom momentu je jedna od onih zemalja koja ima najniži dug i najmanji deficit. Da li bi bilo bolje da nam deficit bude nula? Da, otvoreno vam kažem, da bi se to desilo, bi morali da smanjimo plati penzije za jedan dobar deo procenata. Da li je to put napred? Nisam siguran, jer smanjenje tih plati penzije bi dovelo do još manje tražnje u našoj ekonomiji. I to ne bi bilo dobro, ni za prvi raz. Zato, da vam kažem, ovo je težak moment, ja to ne krijem, i u evropskim integracijama, i u ekonomiji. I na nama je da donosimo najmanje loše odluke i da iskoristimo najmanje moguće i najveće moguće mogućnosti koje se otvaraju.
Pri kraju smo razgovora, odužili smo zbog Kosova, gotovo da nismo ni pominjali mnoga važna pitanja. Eto, recite mi nešto o restituciji. Ona je sad sporna tačka, ne zbog toga što je Brisel ima primedbi, nego imamo taj spor sa Mađarskom, a i Mađarska treba da kaže 9. decembra.
Činjenice su sledeće. Evropska komisija je dala mišljenje na zakon i to mišljenje je bilo pozitivno. Nijedna druga zemlja Evropske unije nije imala problem. Mađari u parlamentu su animirali i mađarska manjina animirala mađarsku vladu. Imao sam sastanak sa mađarskim ministrom spoljnih poslova. On me zamolio da razgovaram sa mađarskom manjinom. Ja sam rekao da ne mora on da me moli, nego moje, ja predstavljam sve građane Republike Srbije. I da naravno znam i bilo je planirano da se vidimo. Dogovorili smo jedan amandman koji njima bio prihvatljiv, ali za taj amandman nije bilo većine u parlamentu. Veoma raznolike političke partije od Čankovih socijaldemokrata Vojvodine preko Liberalno-demokratske partije SPS-a i pobornika Rasima Ljajića, jednostavno nije postala većina za taj amandman. Zakon kakav jeste ne uvodi princip kolektivne krivice. Svako ko je počinio ozbiljne zločine neće moći, sve dok ne bude eventualno rehabilitovan, da dobije restituciju. Svi drugi će moći, ali parlament i ovaj zakon jasno kažu da ne možemo da izjednačimo žrtve fašizma i one koje su pristale da budu oružani deo snaga koje su bili pobornici fašističke ideologije. I to je sve.
I treba da se Budimpešta to da razume. I...
Evropska unija je rekla da restitucija nije deo acquis communautaire i ono što nije nebitno, ambasador Nemačka je rekao da što se tiče Nemačke, koja bi eventualno zbog Volksdeutschera mogla da bude zainteresovana strana, da nema nikakav problem sa zakonom o restituciji Republike Srbije.
Evo da zaključimo. Recite nam na kraju da li je novi talas ekonomske krize kojim se preti teži i veći od ona koji je počeo da se valja 2008. i koji nas je dodatno siromašio?
To još ne znamo. Ono što znamo to je da je juče Nikola Sarkozy bio sa generalnom direktorkom MMF-a, da je danas sa Angelom Merkel, zato što je očigledno potrebno da se dokapitalizuju evropske banke, koje verovali ne imaju manji kapital u proporciji aktive od naših banaka. I ovo je jedan od onih momenata kada, bar dva recepta koja su isprobana, 2008. 2009. to je Keynesijanska formula veće javne potrošnje, koja nije dala do kraja rezultate. Posle toga, ne znam da li naši slušalci danas to znaju, ali evo već 2 godine, prvo američka, pa britanska, a onda i evropska centralna banka su počele da štampaju pare. I to nije dalo dovoljno rezultata.
Inflacijski
novac. I u ovom momentu jedino što može da ohrabri, to je da poslednje, ali ono poslednje cifre iz Amerike, iz Nemačke, su manje loše od onoga što smo imali u drugome kvartalu. Naša zemlja mora da očuva nizak nivo deficita, nizak nivo zaduženja, da eventualni uragan nas poštedi, naročito uragan sa tržišta kapitala. I samo da kažem, pošto to izgleda nije dobro shvaćeno, zapravo mudra politika je bila da izdamo onu euroobveznicu u septembru mesecu. To smo uradili u poslednji moment i tako obezbedili u potpunosti likvidnost našeg budžeta do kraja 2012. godine.
Se da dobro
i to nije da se troši za predizbornu trku, nego to je reči. U skladu sa budžetom za 2012. godinu, koje ćemo usaglasiti sa MMF-om, a MMF ne odobrava neki populizam i u tom smislu smo mi mudro obezbedili likvidnost naše zemlje pre nego što krenulo ovo posljedno.
MMF odobrava populizam?
Ne odobrava. I baš zbog toga, ako neko ne veruje koaliciji na vlasti, samo da zna da smo mi kroz program sa MMF-om jasno stavili do znanja da idemo na izbore kroz realizaciju, viziju, a ne kroz neke predizborne varke i čarke.
Da, na samom kraju, gospodine Đeliću, samo kratko. Da li vam od 13. oktobra predstoji teži ili lakši posao u resoru za koji ste zaduženi, eurointegracije?
Mislim da će biti malo lakše, ali da je pred nama velika bitka da 9. decembra Srbija dobije status kandidata tada, tog dana, i još važnije
i da
dobijemo listu uslova koje ćemo moći da ispunimo da tokom već sledeće godine naša zemlja počne pregovore. Sve to je jedan snažan signal prema investitorima u svetu, koje će onda znati da Srbija ide u jednom prepoznatljivom putu i to kada nas budu stavili u konkurenciju sa Rumunijom, Bugarskom, će biti i naš adut.
Da. Hvala vam što ste bili gost sedmice.
Hvala vam.
Eko. Sedmi dečiji filmski festival Kids Fest zna koliko je zabavno otkrivati tajne. Čekaju te najbolje 2D i 3D filmovi iz celog sveta. Saznaj zašto Titefa nisu zvali na rođendan, kako je Kung Fu Zeka postao heroj i koliko je moćna magija Wingsa. Zaplivaj sa kornjačom i otkrij tajne okeana u 3D-u. Sedmi dečiji filmski festival Čoksa Kids Fest u Beogradu i Novom Sadu od 17. do 23. oktobra. Zasladi se filmskim tajnama. www.kids-fest.com.
Budi prvi u Srbiji. Vozi novi Audi Q3 ili budi jedan od 59 OMV dobitnika bonova za gorivo u vrednosti od 100.000 dinara. OMV, više od pokreta.
UNICEF u Srbiji poziva novinare da učestvuju na konkursu za godišnju nagradu za medijsko izveštavanje o deci i dečjim pravima, sa posebnim naglaskom na promovisanje socijalne inkluzije ugrožene dece u Srbiji. Uslove konkursa pogledajte na sajtu Medija centra Beograd. www.mc.rs. Ujedinimo se za decu.
Eko.
Sledi reportaža sedmice. U Prizrenu je posle 12 godina izbeglištva počela da radi obnovljena bogoslovija Sveti Kirilo i Metodije. Po dolasku KFOR-a na Kosovo i Metohiju, bogoslovija je preseljena u Niš, a zgrada je postala sklonište prizrenskim Srbima isteranim iz svojih kuća. U martovskom pogromu bogoslovija je spaljena i tada je u njoj i stradao Dušan Nedeljković. Tragovi skore prošlosti još se vide. Onu drevnu, od pre 100 godina, profesori i deca odlučni su da ožive od ove jeseni. Iz Prizrena, specijalno za sedmicu, Ana Tomašević.
Rasti, rasti moj zeleni bore, rasti, rasti moj zeleni bore.
11 dečaka mahom s Kosova pesmom me je dočekalo u novoj obnovljenoj zgradi Prizrenske bogoslovije. Sve blista, svetlo, čisto. I njihova lica isto.
Super je, odlično. Družimo se, zajedno smo. Sviđa nam se sve ovde. I bogosluženja, i ovaj, učenje u školi, i hrana. I pogotovo ovo društvo koje su svi ovako dobri, fini. Nisam se baš nadao da će ovako biti. Nadao sam se biti baš strogo i zategnuto, a stvarno je baš. I profesori su odlični, tako da... Zadovoljan sam svakom pogledu.
Ekstra radimo kod nenormalni.
I zna se red.
Oko 6 sati, jutrinje nam počinje u 7 sati, doručak nam je oko 8, časovi su nam od pola 9 pa do 1 sat, posle toga imamo ručak, slobodno vreme nam je od pola 2 do pola 5, zatim imamo zanimanje, na zanimanju obično učimo, ponekad i sa ocem Silonom koji je naš takođe vaspitač ovde, vežbamo da pevamo, naravno za našeg muzičara koji svira gitaru, malo nam daje noti i pomaže. Puni smo utisak sad za početak i zadovoljni smo sasvim.
Šta radite uveče?
Spavamo. Uveče u 10 sati se gase svetlo, tako da nemamo šta da radimo, nemamo vremena za dosađivanje.
Da ne bude dosade, staraju se 4 nastavnika, 2 domaćice i 2 domara. Predavači su episkop Vladika Teodosije, otac Silon koji je došao u Prizren sa Svete Gore, kaže srce ga je vuklo. Teolog Dejan Ristić i dečanski jeromonah Andrej. Momci ih hvale i vole.
Ja mislim da boljih nema.
Da boljih nema.
I da nikad neće biti. Ej, i da nikad neće biti.
Dok su dobre ocene, dobro se.
Nama su profesori kao oči i drugi.
Kao oči i svoji.
Kao roditelji.
Profesor Ristić se osmehuje. Blago uzdržan, uzvraća istom merom.
Vi ste sada na mom času pojanja crkvenog i grčkog jezika i istorije hrišćanske crkve.
Ja su dobri?
Pa neću da ih hvalim kad su ovde prisutni. Dobri su, dobri su. Daju nama, nama dižu moral i daju nam elan da radimo.
U novoj zgradi teče život. S druge strane bogoslovskog dvorišta trag mučne prošlosti, razaranja i uništenja. Dečanski jeromonah Andrej pokazuje na dve zgrade, gotovo potpuno uništene 2004. Istorija duga 140 godina, tu tek treba da oživi.
Ovo je najstarija srpska bogoslovnija i najslavnija. Znamo da su ovde bili predavači i patrijarh Pavle i patrijarh Irinej. Ona je osnovana 1871. godine i tada je napravljena ova zgrada koju smo mi sada. Ona je posle nekoliko puta doziđivana i dograđivana, ali praktično to je ta zgrada. Zadužbina Sime Igumanova, ovaj čuvenog srpskog trgovca. Eto, mi smo od 1999. godine iz poznatih razloga bogoslovija je prestala sa radom, ali su zgrade ostale. Do 2004. godine kada se dogodio one urbice. Tada je tom prilikom potpuno bilo uništeno i spaljeno bogoslovija, uključujući i ovu zgradu u kojoj smo sada.
Srušeno za sad čeka finansijske projekte, donatore i ljude dobre volje. Da budu prava škola, treba još mnogo toga.
I ono što bi nama trebalo za nastavak u nastavnom sredstvu, to je, ako znate, onaj projektor što se vezuje na kompjutere, to bi nam odlično bilo za decu. Jer recimo nemamo mape, na primjer, ja kad predajem istoriju, moram deci da, kako da ga dočaravam gde su neke oblasti zemlje, bilo bi mnogo lakše i lepše da to mogu da pokažem. Isto tako i za, mislim, za sve ostalo što se predaje, to je vrlo ovako, velika pomoć bi bio da imamo to nastavno sredstvo.
Ima nešto što vama nedostaje?
Ima.
Ajde, čujemo.
Teretana.
U stvari, sve što može da nadomesti neosvojenu slobodu. Kroz prizren se ne sme, tek do obližnje crkve i nazad. I sa pratnjom obavezno.
Ne mogu baš još uvijek da se šetaju po gradu, nismo ni mi, ni oni spokojni, nije možda ni dobro. Nama je cilj da se situacija normalizuje i da tako korak po korak oni budu ovde kao što, i da žive ovde kao što žive u bilo kom gradu. Međutim, za sada ipak nije tako, osjeća se malo da kažem da smo, ako mogu tako da kažem, na neprijateljskoj teritoriji. S druge strane, i deca su svesna i mi smo svesni da je otprilike i misija ove bogoslovije, između ostalog, naravno, glavna misija da ovih ljudi napravimo dobre ljude i dobre sveštenike, ako Bog da. Eto, potrudit ćemo se oko toga. Budući da smo ovde gde jesmo, moramo i sa komšijama da pokušamo da razvijemo koliko do nas stoji dobre odnose i da im pokažemo šta to znači kad je neko pravoslavni hrišćanin, da im pokažemo poštovanje i uvažavanje, da bi oni nas poštovali i uvažavali.
Dečaci se ne žale. Uz malo gorak osmeh dodaju. I bolje ovako, više učimo kad smo u četiri zida.
Stigle su prve ocene. Ja sam dobio četvorku. Jedan drug pet manje i ovaj dečko što svira, on je dobio 4+.
Iz čega?
Iz katehizisa.
4+, to je mogao bude i 5-.
A mogao da bude, ali nije.
Ali?
Nisam baš nešto dobro naučio.
Oni imaju svoj put i znaju da je jedini pravi.
Privukla me najviše ljubav prema Bogu.
A zašto baš ovde?
Pa, rođen sam u Dečanima, ima tu nešto što privlači.
A kako zamišljate život posle ove bogoslovije?
U veri, u molitvi. Život onako kakav bi trebao da bude. Pravi, moralan,
dobar.
Slično i druge savetuju.
Da ono što vole da treba da istraju i da sve sa ljubavlju prihvataju.
Ajde, ajde, na čas požuruje đake profesor Andrej. Kolega Ristić bi još malo da ih hvali.
Nešto što vredi ovde napomenuti jeste iznenađenje za samog rektora ove škole, vladiku našeg Teodosija Raško-Prizrenskog, da su đaci samoinicijativno počeli da čiste ovu zgradu koju ovde vidimo i ako Bog da, osposobit će salu za priredbe i za druženje.
Priljubiše ni dušom se ne.
O politici niko rado ne govori. Ona je u slici ruševina srpske kulture i duhovnosti. Kroz omeđeni visoki zid i policijsko obezbeđenje na Prizrensku kaldrmu za sad probija samo pesma. Učitelji i deca čekaju bolje dane.
Rasti, rasti moj zeleni bore. Rasti, rasti moj zeleni.
Sedmica i Radio Beograd nameravaju da organizuju akciju pomoći đacima Prizrenske bogoslovije u učilima i svemu drugom što im nedostaje. Detalje o načinu organizovanja akcije saopštit ćemo u narednoj emisiji 16. oktobra.
Šta se ono
Dobar novinar je onaj koji o čemu god da piše ima distancu. Ništa ne zagovara, posebno ne ono što predlažu političari, ali ništa ni ne odbacuje, rekao je prilikom posete Beogradu Juri Gustinčić. Doajen srpskog i slovenačkog novinarstva koji je zakoračio u 10. deceniju života i danas piše, jer je ubeđen da posao novinara ima smisla. O ovom svojevremeno dugogodišnjem izveštaču lista Politika iz Londona i Njujorka, saradniku mnogih redakcija, televizija Ljubljana snimila je dokumentarni film 20. vek Jurija Gustinčića. U organizaciji Evropskog pokreta film je prikazan i u Beogradu protekle nedelje. Sa Gustinčićem je za Sedmicu razgovarala Jelena Hinić.
Gospodine Gustinčiću, pre nego što vam postavim nekoliko pitanja o vašem profesionalnom novinarskom putu, molim vas da ocenite sadašnji politički momenat važan za Srbiju. Kandidatura za članstvo u Evropskoj uniji i kakva mogu da budu očekivanja?
Znate šta, došli smo u jedno doba sada kada neke stvari koje mogu nama ovde da izgledaju u ovom delu sveta za veoma važne, nisu za druge više hitne. I kad se raspravlja o takvim stvarima kao što je Srbija, pa budući odnosi između Srbije i Kosova i druge takve slične stvari, ne sme se zaboraviti da drugi narodi sad imaju vremena i mogu da čekaju. Nikome se ne žuri. Može se žuriti nama ako želimo nešto da postignemo. Ali drugim stranama se ne žuri, oni će čekati. Kad tad će biti da izveden neki manevar ili napravljen neki potez koji će omogućiti sporazum. Vremena za to ima mnogo više. Mi ne stojimo pred trećim svetskim ratom.
Verujete to?
Verujem.
Vi ste bili u čuvenom ovalnom kabinetu najmanje dva puta u životu, jesam dobro razumela.
Tačno dva puta. Dva puta
sam intervjuisali bio. Ste Jimmya Cartera i prisustvovali ste susretu Tito Nixon. Da li vi to vidite kao vrhunac u svojoj karijeri ili kao neki srećan sticaj okolnosti koji je kasnije prevaziđen u nekim drugim situacijama kada ste bili novinar?
Bio sam počašćen da mogu da uđem u ovalni kabinet koji ima svoju legendu, svoju istoriju i tako dalje, ali to nisu bili za mene vrhunci mog novinarskog života. Ti vrhunci su bili Watergate-ska afera, kad sam bio dopisnik u Americi, a pre toga češki događaji, ako želim da budem potpuno iskren. To je za mene bio vrhunac moje, lično moje karijere. A ovalni kabinet je bio vrlo prijatan. Tih 10-15 minuta dok nam je bilo dozvoljeno da stojimo i gledamo u prvom primjeru je to bio Nixon i Tito, a u drugom primjeru je to bio Carter i Tito. To je bilo jako prijatno, ali to je sve.
Dobro, čak i američka štampa vam je odala svojevremeno priznanje na poznavanju i na predviđanju u vezi sa aferom Watergate. To je bilo i priznanje, u stvari, za, po mom mišljenju, vaš neideološki pristup poslu novinara. Šta mislite, da li je to ostvarivo i danas?
No, prvo, ja ne znam da li je meni bilo odano priznanje za to što sam predviđao kako će teći Watergate-ska afera, ali tačno jeste da sam ja dobrih 6 meseci pre nego što se dogodilo došao do zaključka da to Nixon neće izdržati, da će morati na jedan ili drugi način da se povuče. I moram da kažem da je skoro čitava svetska diplomatija imala drugačije mišljenje. I meni su dolazili diplomati, znači naročito jugoslovenski, govorili da malo više pazimo šta govorimo o Nixonu, jer će on pobediti i on će se nama osvetiti. A on nije pobedio i nije se nama osvetio. To je tako, je to i zaista izgledalo.
A inače, da li političari kupe informacije od novinara?
Uvek, naravno, a i novinari od političara. To je jedna klasična igra dveo profesija. To se radi čitavo vreme. Ja sam morao da bi učestvovao u toj igri, pošto mi jugoslovenski novinari nikad nismo bili naročito dobro finansirani, morao plaćati mnogo ručkova drugim diplomatima i raznim ličnostima iz svoga džepa. Jer bez toga jednostavno ne može jedan dopisnik da radi. Dobro, to se mora raditi ako želite da nešto znate. Sada se ta stvar malo menja, sada su došle nove tehničke situacije kada novinar, dopisnik može sve, ako mu se ne da da bi išao i se respitivo okolo, dobiti na Google-u, jel? Pritisne dugme i dobije sve informacije.
Ali da li može samo Google
to,
da...
Samo
da...
to su lažne, to je lažna sigurnost. To ni dobro za novinara.
Mislite da gledanje oči u oči je jedini pravi način da se nešto
jedan
sazna
dugi,
i preispita?
Jedan dugi razgovor za koji ne znate kako će teći i kako će se završiti. To je glavna hrana jednog novinara. Mislim da se u tom pogledu ništa nije promenilo. Promenilo se jedino to što dan danas, zahvaljujući razvoju internetne tehnike, veliki deo novinara jednostavno od toga odustaje i sebi olakša život. Ili, to se može napraviti ili to nije dobro novinarstvo?
Dobro, ali to je verovatno i zato što je novinarstvo postalo deo jednog korporativnog biznisa.
Tako je, ali to ne znači da uvek neće postojati još neki časopis, neka radio stanica, neka televizija koja će biti malo drugčije.
Ja bih se vratila na jedan detalj iz filma koji je zanimljiv. Rekli ste da ste propustili ulazak ruskih trupa u Češku zato što ste se vratili kući da uzmete topliju garderobu. Je li to stvarno bilo tako?
To je stvarno bilo tako. Ja sam imao dva puta su mi se dogodile stvari koje novinara jako muče i žderu, kako se kaže. Jedno je bilo to da je došla invazija Ruske na Češku u trenutku kad sam ja išao u Ljubljano da pokupim stvari. Bio sam odsutan samo 24 sata, ja sam se odmah vratio. Ali sam taj trenutak ulaska Rusa propustio i ja to sebi nisam nikad mogao da oprostim. Drugo je bilo...
Su vam urednici oprostili?
Ne, ne potpuno.
Zaista?
Ne, ne. Ostao sam nekoliko meseci bez dodatka.
Kakav je
ostao
to bio?
Ostao sam nekoliko meseci...
Variabilni deo.
Dobivao sam prilično jedan u Češkoj nagrade. Svaki mjesec sam dobio nagradu i tog mjeseca je nagrada izostala. Sličan je bio događaj u vezi sa Nixonom, odlaskom Nixona. Meni je umro otac, ja sam otišao na sahranu i ja sam zakasnio kad sam se vraćao pola dana, tako da sam poslao politici izveštaj o odlasku Nixona koji je bio odštampan samo u beogradskom izdanju, ne u prvom koji je u stvari važniji jer pokriva čitavu zemlju. E, to su dve stvari. Zbog toga nisam imao nikakvih teškoća, nisu mi to zamerili, nisu ni mogli jer sam bio zaista na sahrani, ali ja lično sam patio zbog toga dosta dugo. To su novinarske patnje.
Dobro, ali su se i bilo i oni koji su se potrudili da vas malo nerviraju. Jel' tako? Vi ste objavili 76. jedan tekst u Politici gde ste skrenuli pažnju da je možda dobro da se okrenemo u Evropi da, umesto nesvrstanima i da vodimo računa o sopstvenoj ekonomiji umesto da se bavimo ideologijom. Možda ja to vrlo lapidarno sada interpretiram, ali čini mi se da ste posle toga u izvesnoj meri bili u nekoj vrsti nemilosti.
Ne, nisam bio u nemilosti, ali bila je takva drama oko toga. Kolumna se zvala Bez iluzija i u njoj sam predlagao da više poklonimo pažnju odnosima sa Evropom, da je već dosta bilo nesvrstanosti, koje su jako lepi, sam rekao, ali su nam manje korisni. I debata je bila veoma žustra, naročito su me zagrebačka štampa napala. I ovde su se bojali moji urednici da će se i Tito umešati, da će nešto reći na tu temu. Ne znam da li je to bilo uopšte tačno ili ne, ali su me brzo pokupili i poslali na jedan put. Otišao sam u Grčku, u Tursku i tako i nisam dva
meseca... Dobra kazna.
Dobra, i dva meseca bio odsutan i kad sam se vratio je ta stvar legla. To je sva istina. Nisam imao nikakvih drugih teškoća.
Vi ste u penziji već 2,5 decenije u Beogradu, niste odavno bili. Kako vam se on danas čini?
Beograd je moj grad, ja sam ovde živeo, ja sam tu napravio i svoju novinsku karijeru. Ja sam i u ovom filmu koji su napravili u Sloveniji o meni posebno naglasio, jeli, da sam slovenački i srpski novinar. I kad sam rekao srpski novinar, ja sam pomislio na Beograd. To je moja Srbija, to je Beograd. Jel?
U koju ste beogradsku kafanu voleli da odlazite?
Pod Lipom ovde je bila.
Dobro. I nema je.
Čujem da nema više. To je katastrofa. To se nije smelo dogoditi. To mora je da se čuva nešto što vezuje jedan grad sa njegovom prošlošću. I jedan lokal u kojem su dolazili novinari, umetnici, pisci i tako dalje, mora da se sačuva. Nije potrebno ni da se obnavlja. Neka bude onakav kakav je. Ali mora da se zna, to je to.
Hvala vam što ste bili gost sedmice i Radio Beograda i želim vam zdravlja i vašeg javnog obraćanja novinarskog, koje može, pretpostavljam, biti korisno mnogim mladim generacijama.
Pokušat ću koliko mogu. Hvala.
Hvala vam.
Slušali ste sedmicu. Realizovali su je Dragan Radulović, Bilja Krstić, Dušan Sarač i Zoran Prodanović. U nastavku do podnevnih vesti Sedmica Plus, muzika u izboru Bilje Krstić.
Rancuniers ont forgé nos armures, nos cœurs se sont scellés.